Любов аж до могили. Шлюб брав у місті, над яким не раз підсміювався. Був уже тоді варшав'янином, талановитим, але ще неопіреним редактором популярних гумористичних сатиристичних видань. Любив Люблін, хоча й купував з нього, бо його з тим містом, яке він, ой леле, назвав Зоїловим, пов'язували добрі та погані спогади. Був учнем місцевої гімназії, але довелось йому спізнати місцевих казематів. Мав чудових колег, які залишили про нього теплі спогади в літературі. Мав друзів з повстанських загонів і з тюрми, котрих за участь у боротьбі за незалежність відправили на Шибеницю або в Сибір. Через багато літ згадував, з властивим йому світлим гумором, про перших і про других. Тут, над Бистрицею, і далі на південь, у Броновицях, я та деякі з моїх близьких приятелів припускались порушень, званих прогулами. У цім замку, який пам'ятний Унією, я проводив час декілька місяців досить весело, а там, на західнім кінці міста, у казармах, також вважав за необхідне побути довше в товаристві осіб, засуджених чи то до розстрілу, чи то до повішення. Ця затишна оселя, щоправда, була не досить світла і не відзначалась надміром свіжого повітря. Дня 14 січня 1875 року, в день Святого Сави, покровителя Сербії, повів свою кузину, молоду тоненьку і струнку Октавію Трембінську, люблянку з діда-прадіда, перед вівтар Святого Духа. Ця стародавня святиня, одна з найулюбленіших для місцевих жителів, славилась чудесами. 1642 року тут плакала кривавими слізьми Божа Матір, намальована на дошці, що було сприйнято як провіщення майбутніх нещасть. У минулих століттях при костьолі Святого Духа діяло півдесятка братств, поміж них і літературні. Не здогадується, щоправда, чи метою тамтешніх літераторів було творення поем, чи це була найпевніше група начитаних людей. Молилися, постилися, брали участь у месах, збирали пожертви. Мабуть, в околиці ще й досі блукають їхні духи. Це костьол Божих таємниць, небесного чару, чудесних картин, надгробних плит люблінських мешканців, дерев'яних лав та віковічних сповідалень. Полюбили його також янголи й частіше, ніж до інших люблінських святинь. Злітаються сюди на молитви, вечірні відправи та хорові співи. Молодята, перш ніж увійти до притвору, обмінювались листами. Не переставали листуватись також і в шлюбі. Протягом 4 років сімейного життя до пані Октавії надійшло 17 послань. Це немало, але кількість не вражає. Не проживали ж вони в різних кінцях світу. Зустрічалися хоча б у Наленчові. Цим курортом неподалік Любліна варшавський журналіст захоплювався сам і на шпальта газет рекомендував його всім читачам. У травневі дні 1873 року прибув до Любліна. Наречена розважалася у Великосвітському товаристві, тож зустріч не відбулася. У приміщенні міської гімназії виголосив лекцію про будову Всесвіту. Прибуток призначався для товариства сільськогосподарських поселень і ремісничих притулків. У листі, що був одночасно відгуком на власний виступ, писав: «Люблінська прекрасна стать говорила про мене, що вмію чудово знайтись». «Що це означає?» – питав себе наречену. «Якщо знаю», – іронізував, – «то забийте мене, о безсмертні боги». Перший з листів до нареченої назвав «До панни Октавії». Другий, набравшись відваги, починав: «Дорога кузинко». В наступних уже сміливо виводив: «Найдорожча Тацюню» або «Найдорожча моя Тацюню». Зі скрупульозністю продавця чи бухгалтера підраховував у них, скільки зробив, скільки планує зробити, скільки буде відраховано, скільки набігається, аби отримати ще 100 рублів, скільки при цій біганині зіпсує взуття та скільки потратить на його ремонт. Визначення як продавець чи як бухгалтер можуть видатись образливими, то скажемо інакше, як справжній позитивіст. Тверезо ступав по землі, знав ціну шматка хліба, ґрунту, пошиття штанів, але знав і ціну почуттів, умів ніжно зітхати, А зараз прийми цілуночки на твої рученьки та ніженьки і на личко. Твоє, скільки пам'ятаю, це мені завсіди вдавалось найкраще. І жодної фривольності, натяків, недомовок. Залишався галантним і лицарським, справді шляхетним, закоханий позитивіст. О, перепрошую, закоханий чоловік. У шлюбі буде писати «Моя золота лялюню». Моя кохана пташко, не переставатиме запевняти, що обціловує ручки й ніжки. Але це вже наприкінці послання, коротенько. У листах з рідного краю повідомляв про театральні прем'єри, працю, сільськогосподарські виставки, про перевагу жнива рук і машин для відокремлення пшениці від дикого горошку. З подорожі по Європі розповідав про зустрічі зі знайомими, про жінок та звірят. Про останніх розводився ніжно, як святий Францішек. Швейцарці подобаються мені щораз більше. Люд не гарний, особливо жінки. Але який це добрий народ? Чи повіриш, що там навіть домашні тваринки жвавіші й лагідніші, ніж у нас? А горобці, приміром, заледве що на голови не сідають. Це тобі свідчення тутешньої доброти. У розповіді з Відня коментував. Жінки тут дуже вродливі, очевидно, найкрасивіші в Європі. Але варшав'янки небагато біля них втрачають. ПС. Жінки Відні скромніше зодягнені, а чутки про їхні великі руки і ноги – це просто вигадка. Стосовно черевиків, то в них вони інакші, зручніші, ніж у нас. У Берліні спостеріг і занотовував. Жінки менш привабливі і не такі сміливі, принаймні з вигляду. Загалом же тут має панувати велика свобода звичаїв. Аж мені не хочеться в це вірити. Аж такий святий. Не знав, що ховає та чи інша під тісно затягнутим корсетом. У його романі двоє дієвих осіб, двоє жвавих молодиків діляться враженнями про жінок, про одну жінку, будьмо точніші. Старий суб'єкт, їхній начальник, наставив вуха, бо розмова стосувалась певної пані, яку старий добряк нагледів на майбутню дружину для свого принципала. «Якби ви бачили, як вона виглядає в ковтинці», – прихвалював один перед другим. Після такого зізнання серцеїда душа старого чоловіка завила з розпачу. Адресатка листів Октавія Гловацька вже після смерті адресанта передала їх Гелені Порембській. Обидві пані проживали по сусідству в роках 1920-1926. 52 листи, з них 17 у пору заміжжя, та 27 поштових листівок разом з коментарями Порембської під назвою «Листи до нареченої і дружини» з'явились друком у 1953 році. Через 41 рік після відходу за поріг вічності Болеслава Пруса, автора кореспонденції. Царська коханка. Цар Олександр І Романов – 1777-1825 часто гостював у палацах польських магнатів. Як правитель він був освічений і прогресивний, але як людина – користолюбець та облудник. Та попри все, багато поляків його любили. Особливо охоче з'являвся він у неплях на Підлящі, де невелика кшна впадає в глибоководний буг. Є тут чим захоплюватись. Околицю вельмогорбисту, нетипову як для рівнинного Підляща, звуть Непельською Швейцарією. Краса того куточка землі зачарувала свого часу коменданта Юзефа Пілсудського, у подальшому маршалка Польщі, який у своєму сивому мундирі легіонера прибув у ті краї 1916 року. В минулому були це володіння Німцевичів та Ожешків. Францішек Урсин Німцевич, земський суддя воєводства Брестського, дядько автора знаменитого твору «Повернення посланника», благородний поляк і працьовитий господар, заклав у Непельській парафії фундамент барокового костьолу. Всі ті добра були дані Юлії, доньці Ожешків, у посах при одруженні з Калікстом Межеєвським. Але цар, і це належить підкреслити, не приїжджав сюди милувати з красою надбожанської природи. Місцева легенда повідає, що тягнули його сюди жіночі приваби. От і знайшов собі над кшною коханку – вродливу Юлію, дружину Калікста Межеєвського. Не зберігся жоден портрет Юлії. Врода її не надихнула жодного віршівника тої доби на створення хвалебних поем. А треба сказати, що поети ХХ віку аж ніяк не дармували. Невтомно славили красу і достоїнство гарних панночок і паній. Не з'являлось ім'я Юлії на сторінках щоденників тієї далекої епохи. Хоч життєписці були тоді сумлінні та скрупульозні. Взяти для прикладу Каєтана Козьмяна. Був то хронікар уважний – і, що в цім випадку важливо, залюблений царя Олександра I. Старанно записував і досліджував кожен царський крок на польській землі. У своїх щоденниках не обминув мовчанням жодного монаршого усміху, скерованого до знаних в країні пані, паняноків, дівчаграфинь, княгинь і князівень. Мало того, занотовував кольори царських фраків і форми капелюхів. Можна вивчати в цьому незвичайному творі те, що в Пулавському парку, в маєтностях княжни Ізабели Чарторийської, надивлялись на цісаря в коричневому фракові і гарному капелюсі. А про Юлію ані слова, так само, як і про почуття Олександра до вродливої мешканки Неплі. Царський любовний роман і перебування у надбужанській місцині підтверджуються іншими документами і фактами. Для прийняття достойного гостя Калікст Мажаєвський збудував розкішний павільйон, названий Біваком. Боліслав Горний, історик і регіоналіст, у своїй праці, опублікованій 1939 року, зазначив, що до Першої світової війни над фронтонними дверима того біваку було прикріплено дві мармурові таблиці з написами французькою мовою. На першій можна було прочитати «Бівак милостивого государя Олександра I», а на другій – «Щасливий біваку під склепінням твого даху спочивав цар Олександр I, якому Європа завдячує миром, а Польща – своїм існуванням». Цар був гнобителем, тираном і поневолювачем народів. Написати, що Польща завдячує йому своїм існуванням, міг тільки прислужник. Калікст Межаєвський був прислужником. Була ще й третя таблиця. На бічній стіні паркової каплиці з'явилась у зв'язку з хрещенням єдиного сина Межаєвських, хрещеним батьком якого став сам цар Олександр I. Син Межаєвських прийшов на світ у кінці 1817 року. Цар гостював у Неплях в лютому. Чи це тільки збіг обставин? Навряд. Перебуваючи в черговий раз у Неплях, цар привів до хрещення власного сина. Урочистий обряд відбувся 27 квітня 1825 року. Хлопець мав уже 8 літ, а імена, які йому було надано, звучали Юлій Август. Були то вже останні місяці царського життя. Олександр I розстався зі світом у віці 48 років. Згодом в родині Межаєвських сталося горе – єдиний син, якому на той час виповнилось 11, упав з коня. Падіння було фатальне, через місяць хлопця не стало. Прикро й важко писати про розпач. Обминімо його, не ятрімо задавнених ран. Пригадаймо Неплі в пору їхньої пишноти та розквіту. Прикличемо час, коли тут затримувалась царська карета. Власник того куточка землі мав широку натуру, гроші і фантазію. Його розкішний парк простягався від гирла Кшни до Бугу. Були в ньому чудові винокурні, ананасові алеї, звіринець, в якому походжали зубри з Біловезької пущі, лані. Займалися тут і розведенням фазанів. Одну частину представників флори для саду в Неплях було придбано з колекції, яка розпродувалась після смерті саксонського курфюрста. Другу терпеливо вирощував сам господар. Недовго, однак, все це прикрашало володіння Межаєвських. 1845 року в огні страшної пожежі згоріли всі ті дива садівничого та архітектурного мистецтва. І ще одна бувальщина. Вона повістує, що з палаючого дому Юлія, ризикуючи життям, рятувала дбайливо заховані любовні листи царя Олександра I. Після пожежі взялися до відбудови палацу. Випалені камелії постинали, звірів і не пробували зібрати, бо закладання нового звіринцю не планували. Помер Калікст, Небавом цей світ полишила Юлія, і тільки перед Першою світовою війною, в пору чергового ремонту палацу, було віднайдено кореспонденцію, якою загрожує для власного життя рятувала адресатка. Боліслав Горний занотував у своїй монографії, що під час переобладнання будівлі, яка була вже в руках родини Димшів, відкрили під підлогою ціли пачки любовних послань, писаних Олександром до Межиєвської. Це не легенда, це факти. Щось сталося з любовними листами царя Олександра. Те, що діялось з іншими речами. Змінювались власники. Я мав нагоду познайомитися з одним із них. Доля звела нас у Парижі влітку 1990 року. Був то артист з польської родини, осілої у Франції. Того літа він терпів фінансову скруту і вирішив рятуватися з біди продажем унікальної кореспонденції. Державний архів Франції за любовні зізнання царя без зволікання виклав кругленьку суму – 50 тисяч франків. Від 2002 року у Франції курсує євро, а в 1990 році франк тримався міцно. За 50 тисяч можна було жити рік, не відмовляючи собі в найкращому вині. Мій знайомий, задоволений доброю виручкою, до кінця мого вакаційного перебування в Парижі запрошував мене на вино до літнього ресторану на Монпарнасі. Нашу бесіду розпочинав здравицею. «Випиймо за любов. Велика любов до стоту не дозволить померти справжнім митцям». Епістолярний роман або Фаленський, Трембіцька, цар влюблені та біскуп Барановський. Року Божого 1857-го цар Олександр ІІ проїжджав через Люблін. Місто прибралося, як панянка на обжинки. Усе було в очі глухою провінцією, ніде не було ні сенсу, ані смаку. Серед того всього, приміром, пам'ятник воз'єднання Литви з Польщею. Весь був утиканий лампіонами і служив як транспарант. Цей драматично зворушливий, але брутально вирваний з розлогої оповіді уривок приточують до науково-популярних праць у численних компіляціях, присвячених минулому Любліна, в туристичних путівниках, врешті у збірниках бувальщин і сенсацій з життя Трибунальського міста. Автор висловлювання – поет Феліціян Фаленський, 1825-1910. Царську подорож описав своїй дамі серця Марії Трембіцькій 1821-1896. 5 літ засипав листами панну Марію, допоки віддала йому руку. За 5 літ, в такий чималий шмат часу, поет створив понад 200 листів, які щасливо вціліли. Ось уже століття, яких укриває пил в архіві бібліотеки Ягеллонського університету. Кілька з них, переважно на люблінську тематику, подала до друку професорка Марія Гжендзельська, знаменита дослідниця літератури, науковець, захоплена творчою спадщиною Фаленського. Поет народився у Варшаві, а в роки 1856-1858 бував у Любліні, бо тут мешкала його мачуха Текля Фаленська, яку в листах він називає матір'ю. З'явився цар, поринув у великосвітське життя, залишився поетичний опис царського візиту. Мушу також похвалитися, який я став практичний. Позавчора, наприклад, цілий вечір пильнував свічі, запалені у вікнах з приводу ілюмінації. Був сам один на весь дім, бо ясна річ, що служник пішов на видовище. Ілюмінація мала місце з нагоди сподіваного приїзду царя, який навіть провів тут ніч. Чого тільки старий Люблін не вискоблив, не вибілив на ті кілька годин. А як освітлився? Пішов я поглянути, коли свічі вже вигасли. Нахвалялися там заздалегідь кілька тижнів, але хвалитись не було чим. Усе було в очі глухою провінцією, ніде не було ні сенсу, ані смаку. Поміж того всього, приміром, пам'ятник воз'єднання Литви з Польщею. Це бронзовий обеліск, встановлений на пригірку. Весь був утиканий лампіонами і служив як транспарант. На мою думку, найкращим було те, що ніхто й уваги не звертав. Миготливий рожевий відблиск цілої тієї маси світла в небі, затягнутому суцільною тремкою поволокою. І краківська брама, яка губилася знизу в темряві, а від верхнього ганку, освітлена у надзвичайний спосіб, здавалася святинею, що зависла в повітрі. Не було вже царя, не було свіч, але стимулу для продовження листування не бракувало. Почуття не пригасало, любовний жар підживлювався зачаруванням архітектурою старого міста, поетичними роздумами про його минуле, клімат, барви, аромати, врешті описами мешканців. Відіслав Люблінською поштою понад 50 листів, трохи менше з Грубашова і Щебжешина, бо й там побував. Коли б їх зібрати в один том, то нарахували б 400 або навіть 500 сторінок. Зворушували серце панни, додавали рум'янцю на її личку, але й сучасного читача також можуть зацікавити. Передати їхній зміст – важка справа. Легше виловити з них найкращі уривки, скажімо, політично-звичаєві. Фрагмент про царя вже був. Пора хоч би в кількох реченнях оповісти про біскупа, зокрема про посвячення в єпископі Викарія Барановського. Люблін – місто побожне. Але головна його характеристика – цікавість. Якщо певного часу вхід до костюлу був заборонений людям, то все одно була така нечувана тиснява, що кріселка, які моя мати попросила занести напередовні, повернули назад оберемком трісок, придатних тільки до спалення. Служниця запевняє, що стояли на кожному з них щонайменше по 5 осіб, і то чоловіків. Власне, у тім зібранні, щоб не сказати у стовпищі, католиків було чи не найменше – росіяни, лютеранці, кальвіністи, яких тут як мурашні, з лорнетками, ніби в театрі, заледве не становили перевагу. Місце біскупа у назві нашого оповідання міг би зайняти Ян Собеський, оскільки тому владникові автор листів присвятив немало місця, часу та уваги. Описував кам'яниці Собеських на ринку старого міста – зі знанням і втіхою провадив про почуття короля Яна і Марисеньки. Про їхній любовний роман ми повістуємо на інших сторінках, залишаючись наразі при порухах серця нашого поета. Марія Іжензельська зауважила, що Фаленський з Трембіцькою так підібрались, як у ляльці Болеслава Пруса, Вокульський і Мінкльова. Трембіцька була на 4 роки старша, а Фаленський дуже вродливий. Вона заможніша, а він витрачав уже останні гроші і не мав перспектив на краще. Так що матеріальні підвалини майбутнього шлюбу ліпшими були нареченої. «Чи повною мірою вони нагадували Вокульського і Мінкльову?» – питав професор Жензлеська у вступі до вибраних творів Фаленського. І одразу поспішав із заперечливою відповіддю. Швидше всього, ні, поза як Фаленський був до дружини глибоко прив'язаний. Її смерть стала для нього ударом, бо у своїй жінці він мав мудру, чуйну і віддану подругу. Але ми забігаємо занадто наперед, до останніх хвилин їхнього подружнього життя. Але листи для нас найважливіше. Вони на перших порах теплі, сердечні, ставали дедалі фамільярніші, інтимніші, сповнялись пристрасних любовних зітхань. Одне з люблінських послань закінчується просьбою, благословенням і запитанням. «Зараз прошу тебе усміхнутися і попрощатися зі мною здалеку, прощаючи мені всяку непоштивість, аж до тієї останньої. За цим добраніч, пані моїй, бо вже близько 12-та, хай Пресвята Богородиця, пробуваю над нею у вісні. А котрій годині маю прийти завтра вранці?» І як по таким прочитанню не чекати чергового листа? Дон Жуан з Бихави. Дон Жуан – легендарна постать звабника і розпусника, насмішника і святотатця. Цей герой іспанських романістів і мольєрівської драми викликає на поєдинок командора – батька викраденої ним Анни. Результат поєдинку легко передбачити, бо командор – чоловік старий та огрядний, а суперник – молодий і справний. старий гине, пробитий шпагою. Убивця через роки потрапляє до його монумента. Погордливий насмішник запрошує на вечерю статую свого давнього суперника і, о диво, не знаходить відмови. Монумент приходить, хапає призвідника нещастя і провадить до пекельної безодні. Кінець, завіса падає. У залі для глядачів голосне «Браво!». Твір і далі сповнюється емоціями. Міф про Дон Жуана не блідне. Зигмунд Сарнецький був чи не першим поляком, якого захопила інсценізація Дон Жуана. Твір Мольєра побачив у постановці Паризького театру влітку 1865 року. Походив Сарнецький 1837-1922 із заможної поміщицької родини, осілої на Подолі. Навчався в Італії та Франції. 17-літнім хлопцем уже пописував дотепні фейлетони. Цікавився мистецтвом, літературою, театром. Поспішив придбати французьке видання драми і взявся до перекладу. Праця зайняла 2 дні. Можна припустити, що Дон Жуан видався йому близьким. Нічого дивного. Сарнецький мав славу ловеласа і свою зацікавленість прекрасною статтю не збирався приховувати. Переклавши твір, роль Дон Жуана задумався грати на сцені сам, але не в Парижі. 1866 року повернувся додому і вирішив оселитися в Бихаві, яку отримав у спадок від батька. Світське життя не знищило в ньому літературної пасії. Швидше навпаки, розбурхало прагнення успіху. Загострив перо і траплялось, що навіть ночами не вставав від столу. Власне, у Бихаві відбулася польська прем'єра Дон Жуана. Виставу зіграли на літній сцені Поміщицького парку. Сарнецький керував тоді театром у Любліні поблизу Бихави. Тож, вірогідно, у спектаклі грали люблінські актори. Виступала, без сумніву, і його дружина, італійська акторка польських сцен. Можливо, грала роль викраденої і покинутої Анни. Важко її уявити. Загинули ці портрети і світлини італійської комедіантки. Не збереглося в пам'яті навіть її ім'я. Але прізвище італійки знаємо. Найголовніші дієві особи драми розмістились, одначе, у залі для глядачів. Це був поміщик Дюдунін Козарен та його красива дружина Аліна. Власне, той казково багатий і вже підстаркуватий шляхтич мав у подальшій долі бихавського артиста відіграти роль командора. Місцева легенда доносить, що Сарнецький після вистави, ще будучи в сценічному костюмі лиходія, увірвався вночі до спальні Аліни і не був нею вигнаний. Напевно, як чоловік справив на неї чимале враження – або зачарував своєю грою, достатньо зарозумілою і самовпевненою постаттю на сцені. Хто може це знати? Одна лише не підлягає сумніву. Вибрався з Алькова десь на світанку. Ступив у сад, що виблискував росами, і перший, кого уздрів, був чоловік спокушеної. Ні, той не чекав на коханця своєї дружини. В руці не стискав ні шабля, ані пістоля. Усі речі цього світу перестали для нього існувати. Висів на гілці дерева, обліпленого недозрілими сливами. Дехто припускає, що знеславлений чоловік з'яснив самогубство кілька місяців пізніше. Перевірити неможливо. Ніхто не прочитає дати смерті на надгробній плиті, бо тіло самогубця вивезли до родинної гробниці десь на Волинь чи Покуття. Скінчилась комедія, почалася драма. Сарнецький на похорони не з'явиться. Любов не викликатиме на вечерю дух самогубця. Проте дух нещасного поміщика сам направиться за винуватцем смерті. У 1869 році Бихаву було продано. Артист рушив у глибину Польщі, був директором театру в Калуші, літературним керівником Краківського театру. Дон Жуана більше не ставив. Перекладений текст все ж опублікував 1895 року в Золочеві, малознаному містечку під Львовом. До перекладу написав коротку передмову. У ній згадав про спектакль, який мав щастя подивитися в Парижі. Про свою бихавську інсценізацію не прохопився й словом. Через 2 роки опублікував історію французької літератури. Один з розділів цього об'ємного твору присвятив Мольєрові, не обминув там ясна річ драми, яку сам переклав. Не міг собі відмовити в оцінці Дон Жуана. Пишучи про нього, писав передовсім про себе. Проте не надто його осуджував. Вважав, що мольєрівський Дон Жуан не позбавлений шляхетних рис, вирізняється відвагою, уміє дотриматись даного слова. Його погані звички не носять ознак грубіянства чи вульгарності. Безбожність є наслідком незрілості характеру. Зухвалість має відтінок геройства, а нахабність поєднана із ввічливістю. Чи зміг ще щось долучити до цієї колекції лукавих достоїнств? А як же? Його вільнодумство та атеїзм випливають з безмежної пихи. Не замислюється ніколи, а тільки насміхається завжди та з усього. Дон Жуан, підсумовує Сарнецький, однаково гордує як Богом, так і людьми. Розділи історії літератури творилися в Кракові. Сарнецький добре почувався під Вавелем, писав драми, які з успіхом ставились в театрі. Критики звертали увагу на так зване відчуття сцени автором. Помітили також, що для окремих вистав зразком послужили добре скроєні французькі міщанські драми. Інсценізував твори Елізи Ожешкової. З успіхом поставив у 1795 році. Популярна авторка не приховувала своєї поваги і вдячності. Габріеля Запольська пропонувала йому творче співробітництво, оскільки помічала в його працях повнокровне відтворення чоловічих типажів. Не скористався з її пропозиції, але працювати не переставав. Заснував з десяток газет, поміж яких найпопулярнішим виявився краківський двотижневик. Спробував свої сили ще в одній сфері. У 1904 році відкрив салон картин. Чи то вже знудився літературою? Можливо. Торгував творами Аксентовича, Бознанської, Матейка, Сливінського, Мехофера, Вейса, Вичулковського, Веспянського, але без успіху. Створення салону, а також надто сміливі інвестиції довели його до матеріальної руїни. Поразка була непоправна. Помер у стінах краківського будинку престарілих. З'явився прощальний некролог. Так, майже за один місяць Запольська помирає у нестатках. Козловський теж не в кращих фінансових умовах, а Сарнецький – на жебрацькому хлібі. Нічого не змінилося з тих пір, відколи Норвід залишав цей світ у притулку святого Казимира в Парижі. Бо передусім потрібно дбати про літературу в Польщі, а не нагороджувати людей за працю усього життя голодною смертю. Тож нехай смерть Сарнецького нагадає про це всім, кому благо народної культури лежить на серці. Жаль щирий, інтенції шляхетні, тон піднесений і гнівний, а проблема завжди актуальна. Чому ж такий дієвий, талановитий, багатий та енергійний чоловік зазнав такої болючої, непоправної невдачі? Важко однозначно відповісти, але варто додати легендарну версію цієї поразки. Їх дві – народна і літературна. В обох з'являється постать командора. Для народних оповідачів командор – це хтось із диявольського братства. В околицях Бихави стверджують, що їхнього поміщика забрав чорт. А версія літературна? О, вона не така однозначна. Дозволяє існувати різні домисли. Командор, за літературною версією, мав обличчя самогубця з Бихави. Але це не був дух, це образ. Гарний, таємничий, експресивний, грізний, хотілося б сказати. Бо у змальованій постаті надано рис повішеного. Чи випадково? Мабуть, випадково, бо іншого пояснення немає. Картина була чи то пензля Вейса, чи Мехофера. Не вдалося встановити, у чиїх руках тепер цей загадковий твір. Чи існує досі? Ніхто не купив його у краківському салоні, тож залишився він останнім цілілим предметом з майна Сарнецького. Виходить, ніби командор став його призначенням, карою за гріхи, а висів таємничий портрет у притулку над ліжком забутого митця, і там же зостався по смерті Бехавського Дон Жуана.